Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da će 25. septembra biti održan referendum o danu Republike Srpske.
Ovaj referendum nije referendum koji se bavi secesijom, ovaj referendum nije referendum koji se bavi pitanjem teritorijalnog integriteta. Ovim referendumom to se ne dovodi u pitanje, niti se o tome razgovara.
Ako Republika Srpska uspije da održi referendum, može učiniti i naredne korake, kaže za naš radio Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft, direktor projekta Dejtonski sporazum.
Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta, najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine.
Danas zvanično počela izborna kampanja za opštinske izbore u Bosni i Hercegovini.
Pozivam političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija kao nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju.
Turske vlasti donijele dekret kojim je više od 8000 policajaca smijenjeno zbog optužbi da su učestvovali u pokušaju vojnog udara 15. jula. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan optužio Evropsku uniju da nije isporučila sredstva koja je obećala kao dio sporazuma o zaustavljanju migranata na putu preko Egejskog mora. Španski parlament danas će drugi put glasati o podršci odlazećem premijeru Marijanu Rahoju za formiranje manjinske vlade. Eksplozija uzrokovana požarom u skladištu oružja u istočnom Bagdadu aktivirala rakete koje su pogodile susjednu provinciju, ubivši najmanje 4 stanovnika i povrijedivši desetine ljudi. Najmanje 12 ljudi danas poginulo, a 52 ranjeno kada su dvije bombe eksplodirale ispred zgrade okružnog suda na sjeverozapadu Pakistana. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 34 stepena.
Radio Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas da će 25. septembra biti održan referendum o danu Republike Srpske i da nije usmjerena secesiju tog bosansko-hercegovačkog entiteta iz Bosne i Hercegovine. On je rekao da je jutros obavio konsultacije sa svim političkim liderima i da je postignut jedinstven stav da referendum bude održan, čak i u slučaju da bude zabranjen, izvještava Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saopštio je da je odluka o referendumu o 9. januara donesena konsenzusom svih političkih stranaka iz Republike Srpske i da će on biti održan 25. septembra.
Špekulacije o tome što on znači u budućnosti apsolutno su špekulativnog karaktera. Ovaj referendum nije referendum koji se bavi secesijom, ovaj referendum nije referendum koji se bavi pitanjem teritorijalnog integriteta. Ovim referendumom to se ne dovodi u pitanje, niti se o tome razgovara.
Nakon jučerašnjeg sastanka u Beogradu sa najvišim rukovodstvom Srbije, koje nije podržalo održavanje referenduma u Republici Srpskoj, Dodik je rekao da je danas obavio konsultacije sa svim ostalim liderima parlamentarnih stranaka koji nisu bili jučer na sastanku i koji su, kako je rekao, ostali pri stavu da se treba održati referendum 25. septembra.
Da je naš jedinstven stav o tome da se referendum ne odgodi, da se on ne dovodi u pitanje, da ukoliko dođe do to Bosića, nisam konstatovao, ali drugi su mi to rekli, da ukoliko dođe do eventualne zabrane, da mi idemo 25. držimo i da narod izjasni se po tom pitanju, a neki će onda komentarisati da li je to ovako ili onako, uglavnom mi želimo da dođemo do mišljenja naroda i do tog mišljenja ćemo doći.
Referendum je zasnovan upravo na odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i njegovom obrazloženju da Republika Srpska treba da prilagodi član 3b zakona o praznicima, kazao je Dodik.
O načinu kako ćemo to prilagoditi odlučimo mi. Mi smo odlučili da uradimo to na način da prvo učinimo referendum, a nakon referenduma da se odemo u Narodnu skupštinu Republike Srpske i shodno tim referendumskim stavom, a i stavom sa drugih, na drugim mjestima donesemo konkretno zakonitu odluku. Kao što ste već čuli, postoje različite ideje da se taj dan tretira kao dan državnosti ili kao dan samostalnosti.
Prema riječima Dodika, referendum ne može biti odložen ni zbog odluke Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine da ne ustupi biračke spiskove. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ako Republika Srpska uspije da održi referendum, može učiniti i naredne korake. Dakle, ovo je prvi, ali opasan korak, kaže za naš radio Bruce Hitchner, profesor Američkog univerziteta Taft, direktor projekta Dejtonski sporazum, koji je učestvovao kao stručnjak međunarodne zajednice prije nekoliko godina u nastojanju da se sprovedu ustavne reforme u Bosni i Hercegovini. U razgovoru sa Draganom Štavljaninom, Hitchner najprije komentariše stav Beograda da ne podrži referendum, ali ni da ne utiče na vlasti u Banja Luci da ga otkažu.
Stav Beograda proizilazi iz njegove politike, tačnije da ne podrži referendum, ali se zalaže za očuvanje integriteta Republike Srpske. Međutim, pozicija ovog bosansko-hercegovačkog entiteta nikada nije ni dovođena u pitanje. Treba imati u vidu i da se ove godine održavaju izbori, tako da su se mogle očekivati tenzije, uključujući pokretanje pitanja referenduma. Međutim, to je loš put, odnosno način da se vodi politika. Zašto zaobići izabrane predstavnike u parlamentu, te odluku o nevažnom političkom pitanju, kao što je praznik, donositi na referendumu koji mnogo košta? Referendum je i znak političke slabosti. Smatram da je njegov cilj da se skrene pažnja javnosti sa predstojećih izbora, na kojima bi građani trebalo da daju povjerenje ozbiljnim i odgovornim političarima, koji su postigli rezultate u reformama. Međutim, opšte je poznato da se u referendumskoj atmosferi suštinska pitanja ostavljaju po strani, a fokusira se na manje važna i na lažna pitanja. Ovaj referendum treba posmatrati kao dio širih nastojanja da se Bosna i Hercegovina transformiše u državu sa tri entiteta, najvjerovatnije nakon izbora 2018. godine. Međutim, to bi bilo drastično kršenje Dejtonskog sporazuma. Naravno, neophodne su reforme Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine. Na pokušaj da se nefunkcionalna zemlja sa 4 miliona stanovnika transformiše u de facto tri etničke države pod okriljem jedne, destabilizovalo bi ne samo Bosnu i Hercegovinu, već i Balkan, čak i Evropsku uniju, koja je opterećena sa mnogo etničkih problema.
To jeste referendum o ne toliko bitnom pitanju, ali je važan kao test kako će reagovati međunarodna zajednica, čime se otvara put za izjašnjavanje jednog dana i o statusu Republike Srpske.
To je tačno i zato me brinu zalaganja za transformaciju Bosne i Hercegovine u veoma labavu uniju sa tri entiteta koji bi u osnovi funkcionisali kao države. Iz tih razloga ovaj referendum ne nudi nikakvo rješenje, stoga je krajnje vrijeme da političari prestanu da se fokusiraju na tragičnu prošlost.
Dodik je najavio održavanje referenduma bez obzira na stav Saveta za sprovođenje mira. Da li će međunarodna zajednica odlučnije reagovati osim verbalnih osuda?
Sve opcije su u igri. Međutim, treba imati u vidu da kako se bude približavao dan održavanja referenduma, jača će pritisak na vlasti Republike Srpske da odustanu od njega.
Književnik Filip David, koji boravi u Tuzli, komentarisao je odnose zemalja regije, izrazio zabrinuto zbog sve jače nacionalističke retorike, te žaljenje zbog, kako kaže, činjenice da je intelektualna svijest potpuno utihnula. Na pitanje da li je nacionalizam u regiji jači nego ranijih godina, Filip David je Maji Nikolić u Tuzli odgovorio.
Mislim da nema kontrole kakva postoji od međunarodne zajednice da bi se ovdje pobili već. I mnogi su spremni, evo vidimo i ovih dana kakva je retorika, i ne samo to, nego su svoje narode upropastili i ti narodi su postali mrzilački. Ja dobro govorim svoje perspektive tamo gdje živim, iz Beograda, tamo su se zapravo vratili svi oni koji, za koje smo verovali su 90. godina poraženi. Evo sada oni kroje politiku, pretvaraju se većina od njih da žele da uđu u Evropsku uniju, a kad pogledate medije koje kontrolišu, vidite da apsolutno toga nema ništa, su okrenuti prema drugoj velikoj sili, prema Rusiji. Ovih dana, šta se događa oko ovog referenduma, na rečima Srbija se u izvesnom smislu distancira kroz te političare koji govore o tome, a s druge strane uzmete štampu koju oni kontrolišu 100%. Ta štampa je 110% na strani Dodika i govore nemoj da odustaneš, to je tvoja šansa da opstaneš, da napraviš Republike Srpske ono što ona treba bude, a političari govore nešto drugo. To je to licemjerje o kojem govorim i koje je prisutno ne samo u slučaju referenduma i svega ostalog, nego praktično u svakodnevnom životu.
Opširni intervju sa Filipom Davidom možete pročitati na našoj stranici slobodnaevropa.org. Izborna kampanja za lokalne izbore zvanično je počela danas i trajeće do 1. oktobra kada počinje izborna tišina. Centralna izborna komisija posebno skreće pažnju na zabranu korištenja jezika koji bi nekoga mogao navesti ili podstaći na nasilje ili širenje mržnje, a CIK ima ovlaštenja da izrekne novčanu kaznu do 10.000 maraka. Ukloni ime kandidata sa kandidatske liste ako se utvrdi da je kandidat odgovoran za povredu zakona, informiše Gojko Veselinović.
102 političke partije koje učestvuju na izborima ovjerile su 105 kandidatskih lista na kojima se nalazi oko 23.000 kandidata. Na izbore pravo izlaska ima oko 3.200.000 birača. Predsjednik Centralne izborne komisije BiH Ahmed Šantić očekuje da kampanja prođe u fer i demokratskoj atmosferi.
Pozivam političke stranke, kandidate i pristalice političkih stranaka, koalicija kao nezavisne kandidate i njihove pristalice, te zaposlene ili na drugi način angažovane u izbornoj administraciji, da se uzdrže od izjava koje dižu tenzije i da vode fer izbornu kampanju, a također pozivam i vas i sve predstavnike medija i birače da daju svoj doprinos za kampanja i cijeli izborni proces protekne u demokratskom okruženju.
Ova predizborna kampanja održava se u zategnutoj političkoj atmosferi i zapaljivoj retorici, ovaj put u svjetlu najavljenog referenduma o Danu Republike, što analitičar ističu ne odstupa od dosadašnje prakse, a komunikolog Mladen Mirosavljević mišljenja je da predizborna kampanja u BiH nikada i ne prestaje.
Ne vidimo nikakvu razliku u posljednjih 20 godina prije održavanja izbora, odnosno početaka zvanične kampanje ili tokom onog perioda kada je zvanični termin za predizbornu kampanju. Isto je i sa retorikom. Izbori se dobivaju već 20 godina po jednoj ustaljenoj formuli, a ta formula se pokazala izuzetno efikasnom kad je riječ o Bosni i Hercegovini.
Kada su u pitanju birači, oni mnogo ne očekuju od predstojećih izbora.
Nadamo se bolje, ali Boga mi šume.
Ma ne očekujem ništa. Stalno mi nešto očekujemo, vidite sami kako je.
Da dođem mlađe snage,
apsolutno ništa.
Predstojeće lokalne izbore u BiH pratit će 43 televizijske stanice, 145 radio stanica, 103 korisnika dozvola za televizijsko emitovanje putem drugih elektrokomunikacijonih mreža i 6 emitera javnog RTV sistema. Regulatorna agencija za komunikacije BiH podsjeća medije da tokom izborne kampanje moraju poštovati principe novinarskog kodeksa te da moraju poštovati principe poštenog, uravnoteženog i nepristrasnog izvještavanja. Izborna kampanja će trajati 30 dana, odnosno do 1. oktobra u 7 sati, kada počinje predizborna čutnja koja će trajati 24 sata do otvaranja biračkih mjesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Koalicija pod lupom zabilježila je brojna kršenja izbornih propisa i pravila tokom posmatranja predizbornog perioda u Bosni i Hercegovini. Najčešći slučajevi kršenja odnose se na vršenje pritisaka na birače, kupovinu glasova, trgovinu mjestima u biračkim odborima i zloupotrebu javnih resursa. Centralnoj izbornoj komisiji upućen je apel da pokrene postupke i sankcioniše počinioce. Ovo je rečeno na konferenciji za novinare u Sarajevu koju je pratio Milado Bradović.
Posmatrači koalicije pod lupom od 18. jula obavljaju monitoring predizbornog perioda putem regionalnih ureda u Bosni i Hercegovini. Dario Jovanović, direktor projekta koalicije, kaže da se najčešći slučajevi kršenja izbornih propisa i pravila prije početka izborne kampanje od političkih subjekata odnose na vršenje pritisaka na birače, kupovinu glasova, trgovinu mjestima u biračkim odborima, zloupotrebu javnih resursa, plaćeno javno oglašavanje.
U Busovači postoje dva odvojena slučaja u kojima predstavnici i kandidati HDZ-a Bosne i Hercegovine iz Busovače putem društvene mreže Facebook pišu biračima u inostranstvu i od njih traže kopije ličnih karata i adrese kako bi im dopremili izborni materijal za glasanje poštom. Dok u mjesnoj zajednici Solakovići u Busovači jedan aktivista dijeli poklon pakete u ime stranke Demokratske akcije.
Trgovina mjestima u biračkim odborima zabilježena je u 11 opština u BiH. Fočahan, Pjesak, Istočno Novo Sarajevo, Kiselja, Kotor Varoš, Mrkonjić Grad, Rogatica, Sokolac, Srbac, Teslić i Travnik. Izražene sumnje ili prigovori vezani za ažurnost biračkog spiska zabilježeni su u 17 opština. Postoje informacije da se pojedinim opštinama na biračkom spisku nalaze i umrle osobe, napominje Jovanović.
U 8 opština, ako se ne varam, imamo slučajeve većeg broja prijava i odjava građana, odnosno birača. Posebno je zanimljivo ti slučajevi slučajeve u manjim opštinama gdje recimo znam da u Trnovu i u Federaciji i u Republici Srpskoj u jednom slučaju imamo 50 prijava, u drugom slučaju već 200 novih prijava, što je veliki uticaj s obzirom na populaciju te opštine.
Jovanović dodaje da će sve primijećene nepravilnosti koalicija dostaviti Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine i skrenuti pažnju da se pokrene provjera ovih informacija i sankcionišu počinitelji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Uz proces integracije u NATO, modernizacije i podmlađivanje BH oružanih snaga ključni su faktori za efikasnu borbu sa sigurnosnim prijetnjama.
We're also aware that that organized...
Također jedan od problema je znači veliki organizirani kriminal koji ima značajne posljedice naravno samim tim da taj problem doprinosi na određen način i problemu terorizma. Iz tog razloga se moramo zaista kvalitetno boriti da to zaustavimo.
30 porodica čije su kuće uništene u klizištima tokom 2014. još uvijek očekuju obećani novac za izgradnju novih domova.
Načelnik je došao u mjesnu zajednicu Kosova. Najstrag je rekao, možete ići u Sarajevo protestovati, možete raditi što hoćete, ali para nema.
Prije najavljenih sadržaja bilježimo. Nastavljaju se čistke, otpuštanje i zatvaranje u Turskoj nakon neuspješnog pokušaja puča. Nove brojke kažu da je otpušteno oko 8.000 ljudi iz sektora sigurnosti, više od 2.000 akademika, 3.300 sudskih i tužilačkih zvaničnika. A da bi svi koje hapse stali u zatvore, danas je oslobođena i druga grupa od skoro 34.000 zatvorenika koji su pušteni na takozvano nadgledano oslobađanje, pripremila Biljana Jovića.
Ministar pravde Turske Bekir Bozdak objavio je na preskonferenciji da je u sklopu, kako je rekao, kaznenih reformi i zatvora u toj zemlji pušteno 33.838 zatvorenika. Nakon što su početkom augusta već pustili 38.000 osuđenika, da bi se u inače pretrpanim i ozloglašenim turskim zatvorima napravilo mjesta za sve koje vlasti te zemlje terete da su imali veze ili simpatisali neuspješni pokušaj puča 15. jula. Iz javnog sektora u Turskoj do sada je otpušteno preko 80.000 ljudi, od kojih su mnogi njih oko 40.000 završili u pritvoru, a svakodnevno stižu informacije o novim otpuštanjima i hapšenjima. Nove brojke kazuju da je još 8.000 pripadnika snaga sigurnosti suspendovano, zatim još više od 2.000 akademika. Objavila je zvanična gazeta u kojoj vlada objavljuje nove zakone i uredbe. U novom izdanju Državnog glasnika gazete također je objavljeno i da će ranije otpuštenih i suspendovani 3.300 sudija i tužilaca moći da se vrate na posao ako u naredna dva mjeseca ponovo apliciraju za ta mjesta. Ove je sedmice ostavku u vladi premijera Binali Yildirim'a podnio ministar unutrašnjih poslova Efkan Ala, a šef države Recep Tayyip Erdoğan najavio je da bi moglo biti još promjena u kabinetu premijera, ne dajući nikakve pojedinosti. Zvanično je objavljeno da je Ala to učinio zbog sve većih kritika u vezi obavještajnih propusta kada je riječ o bombaškim napadima u zemlji, ali i pokušaju puča.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Delegacija oružanih snaga Velike Britanije posjetila je danas kasarnu u Travniku kako bi se informisala o napretku programa odabira i obuke novih oficira oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji se provodi uz podršku Velike Britanije. Poručeno je da su uz proces integracije u NATO, modernizacije i podmlađivanje BH oružanih snaga ključni faktori za efikasnu borbu sa sigurnosnim prijetnjama. Marija Augustinović.
Samo zajedničkim naporima moguće se suprotstaviti globalnom problemu ekstremnog radikalizma, izjavio je to u Travniku Gordon Messenger, zamjenik načelnika generalštaba oružanih snaga Ujedinjenog kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske. Messenger je također istaknuo da je trgovina ljudima, drogom i oružjem dodatni problem koji opterećava Bosnu i Hercegovinu i regiju.
We're also aware that that organized...
Također jedan od problema je znači veliki organizirani kriminal koji ima značajne posljedice naravno sami tim da taj problem doprinosi na određen način i problemu terorizma. Iz tog razloga se moramo zaista kvalitetno boriti da to zaustavimo.
Borbi protiv sigurnosnih izazova doprinos će pružiti i modernizacija te podmlađivanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a to je predviđeno programom prijema i obuke oficira koji se provodi uz podršku Velike Britanije. Kako je kazala ministrica odbrane BiH Marina Pendeš, ovaj program se provodi od 2013. godine, a 5. septembra će biti objavljen konkurs za prijem 74 nova polaznika.
Smatram da je jako bitno da izaberemo mlade ljude koji će sutra voditi ne samo oružane snage i Ministarstvo obrane Bosne i Hercegovine, nego generalno predstavljati Bosnu i Hercegovinu u svijetu.
Kada je riječ o procesu integracije Bosne i Hercegovine u NATO, predstavnici delegacije oružanih snaga Velike Britanije pohvalili su napore koje poduzimaju BiH vlasti, ali nisu mogli dati konkretan odgovor kada očekuju da Bosna i Hercegovina konačno postane dio ovog saveza. Ponovo Gordon Messenger.
Ono što ja mogu reći je da NATO u Bosni i Hercegovini ima jedan otvoren, transparentan dijalog, ali ja ne mogu biti taj koji će dati određen vremenski rok kada će se to desiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je podržao izmjene zakona o akcizama na način kako je to utvrdio i prije dva mjeseca. Radi se o akcizama na naftu i naftne derivate, alkohol i bezalkoholna pića, a na parlamentu BiH je da da konačan stav, zabilježio Milorad Milević.
Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je podržao izmjene zakona o akcizama na način kako je to utvrdio i prije dva mjeseca, rekao je danas predsjedavajući Upravnog odbora Uprave i državni ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda. Tako uprava ostaje pri tome da se akcize na gorivo povećaju za 15 feninga, od čega 10 feninga odlazi na finansiranje autoputeva, a 5 na puteve. Planirano povećanje akciza na bezalkoholna i alkoholna pića, uključujući i pivo, u iznosu od 15 feninga odlazit će za finansiranje zdravstvenog sektora, kaže Bevanda.
To je sadržano i u reformskoj agendi, u pismu namjere, a čitav aranžman je temeljen na sporazumu koji su dva entitetska premijera dosta davno potpisali.
Članovi Komisije za budžet i financije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odgodili su drugi put na sjednici 29. augusta izjašnjavanje o povećanju akciza. U Upravi za indirektno oporezivanje danas su se pohvalili kako su tokom augusta prikupili 614 miliona maraka indirektnih poreza, što je za 61 milion više u odnosu na avgust prošle godine. To je ujedno najveći iznos prihoda od indirektnih poreza prikupljen u jednom mjesecu od uspostave uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A sindikat policije Hercegovačko-neretvanskog kantona javno se ogradio od dijela saopštenja sa sastanka kod resornog kantonalnog ministra, u kojem se navodi da je zajednički upućen apel Skupštini i vladi da se riješe nagomilani organizacioni problemi unutar MUP-a. I sindikata ističu da ne žele biti upetljani u političke razmirice i da od procedure za štrajk, koju su inače najavili još u maju tokom protesta policajaca, neće odustati, informiše Mirsad Behram.
Nakon nedavnog sastanka rukovodstva Ministarstva unutrašnjih poslova HN kantona i čelnika sindikata, iz MUP-a je saopćeno uz ostalo kako je posebno upućen apel Skupštini i vladi HNK da se formiraju radna tijela unutar MUP-a, koja inače nedostaju za njegovo normalno funkcioniranje. Sindikat policije HNK se javno ogradio od tog dijela saopćenja uz riječi da ne žele biti dio nesuglasica partnera u vlasti, govori predsjednik sindikata policije HNK Kemal Džono.
Sindikat u tu političku priču ne ulazi, mi tražimo da svako radi svoj posao, ali nikome ne dajemo bjanko podršku nijednoj uslovno rečeno strani politike.
Podsjećanja radi, među ostalim problemima unutar MUP-a bio je i izbor policijskog komesara za kojeg je bošnjačka strana tvrdila da je izvršen nelegalno, pa je klub Bošnjaka u Skupštini HNK podnosio i krivičnu prijavu koju je kantonalno tužilaštvo odbacilo. Izjavu iz Ministarstva unutrašnjih poslova nismo uspjeli dobiti, ali je u pod navodnim znacima spornom saopćenju MUP-a još rečeno kako je prva tačka dnevnog reda sastanka između ministra Slađana Bevande i čelnika sindikata bila rad policije i uloga sindikata u deblokadi rada MUP-a, a raspravljano je i o sporazumu o poslovima koji se ne mogu prekidati za vrijeme štrajka. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Nakon više od 8 mjeseci usaglašavanja, budžet Brčko distrikta za 2016. konačno je ušao u skupštinsku proceduru. Zastupnici su u prethodna dva dana usvojili preko 1400 amandmana vlade, a danas su nastavili raspravu o amandmanima opozicije. Očekuje se da bi budžet mogao biti usvojen u ponedjeljak, javlja Zoran Matkić.
Najviše polemike na ovogodišnji proračun Brčkog distrikta izazvali su amandmani vlade koji se odnose na grantove nevladinim organizacijama i udruženjima građana u iznosu od 10 milijuna maraka. Zastupnik oporbenog SDP-a Esad Atić drži krajnje neprimjerenim da se sredstva umanjuju osobama s posebnim potrebama, javnoj kuhinji, poljoprivrednicima, humanitarnim udrugama, a dodjeljuju manje važnim
nevladinim organizacijama, pojedincima, udruženjima i tako dalje, a u svrhu kupovine biračkog tijela pred predstojeće lokalne izbore. I ovom prilikom još jednom želim da podcrtam i apelujem na građane da će vladajuća struktura koristiti njihova vlastita sredstva kroz budžet kako bi kupili glasove na predstojećim lokalnim izborima.
Skupštinskom zasjedanju ne prisustvuju zastupnici HSS-a Stjepan Radić, pa je samo usvajanje proračuna diskutabilno. Naime, sukladno statutarnim odredbama, prilikom usvajanja proračuna sjednici moraju nazočiti najmanje 3 zastupnika iz reda konstitutivnih naroda, a sada ih je svega 2. Dopredsjednik Skupštine Adem Rivić ne osvrće se na odredbe statuta.
Sa zašto budžet i do sada nije usvojen, ta taktika igre HSS-a. Dakle, mi nemamo pravo i ne možemo i nećemo dozvoliti da i danas i sutra i preksutra nastavi se taj ples. Budžet će biti usvojen i bez predstavnika HSS-a.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
30 porodica čije su kuće uništene u klizištima tokom 2014. u okolini Maglaja još uvijek očekuju obećani novac za izgradnju novih domova. Posljednji put im je rečeno da će ga dobiti krajem jula. Prilog Arnesa Grbešića.
U maglajskom naselju Kosova 14 porodica čije su kuće potpuno uništene u klizištima u maju 2014. godine do danas nije dobilo obećani novac za izgradnju novih domova. U nekoliko navrata oni su tokom ove i prošle godine zbog toga blokirali put M17 iz grada opštine Maglaj. Nakon protesta dobijali su obećanja da će im novac ubrzo biti isplaćen, kaže Salim Rahmanović.
Evo i 28. mjesec prolazi, znači ostali su nam još po 25.000, jer smo tako ugovor potpisali, znači na 35.000. Znači 10.000 su nam dali.
Ovi ljudi su u septembru prošle godine potpisali ugovore sa direktorom Fonda za pomoć nastradalim područjima koji u međuvremenu prestao da funkcioniše. Obaveze fonda je preuzela vlada Federacije Bosne i Hercegovine. Husein Alić iz Kosove kaže da još nije isplatio građevinsku firmu koja mu je izgradila novu kuću, niti ima novca da finansira preostale radove.
Načelnik je došao u mjesnu zajednicu Kosova, najdraže reku, možete ići u Sarajevo protestovati, možete raditi što hoćete, ali para nema.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ljudima čije su kuće uništene u klizištima u Maglajskoj opštini još duguje gotovo milion maraka. Za Radio Slobodna Evropa iz Maglaja, Arnes Grbešić.
Porodica, mnogobrojni prijatelji i simpatizeri oprostili su se danas od legendarnog fudbalera sarajevskog željezničara Josipa Bukala, koji je preminuo u utorak u 71. godini života, zabilježila Ivana Bilić.
Josip Bukal rođen je u Okešincu kod Ivanićgrada, a nogometom se počeo baviti u Sarajevskom željezničaru. Nakon što je prošao omladinsku školu, za prvi tim je debitirao 1963. sa nepunih 18 godina. Bombarder s Grbavice, kako su ga zvali, ostavio je veliki trag u bosansko-hercegovačkom nogometu, kaže Bukalov dugogodišnji prijatelj i bivši direktor željezničara Zdenko Jelić.
Ja sam imao sreću da sa tim čovjekom, kao dijelom jedne nevjerovatne formacije osvojimo i titulu, malta na Europu pokorimo, živimo najljepše fudbalske, možda životne dionice. Trebalo mi sati da pričam o njegovim ljudskim vrlinama, o njegovim igračkim kvalitetima.
1973. godine Bukal je potpisao za belgijski Standard, a nakon igračke karijere vraća se u željezničar kao trener. Trud i volja za napredovanjem osobine su koje su ga učinile velikim igračem, ističe direktor željezničara Mirsad Šiljak i nastavlja.
Kao neko koji je došao iz malog mjesta i na mala vrata, svojom posvećenošću, predanim radom, uspio je napraviti velike uspjehe. A sudbina je htjela da to bude baš u dresu našeg kluba željezničara. Zbog toga smo sretni što su naši omladinci imali priliku raditi sa Josipom Bukalom.
Bukal je za željezničar odigrao 290 utakmica i sa 128 postignutih golova drugi je strijelac u povijesti tog kluba. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio danas da će 25. septembra biti održan referendum o danu Republike Srpske. Danas zvanično počela izborna kampanja za opštinske izbore u BiH. Turske vlasti donijele dekret kojim je više od 8000 policajaca smijenjeno zbog optužbi da su učestvovali u pokušaju vojnog udara 15. jula. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan optužio Evropsku uniju da nije isporučila sredstva koja je obećala kao dio sporazuma o zaustavljanju migranata na putu preko Egejskog mora. Eksplozija uzrokovana požarom u skladištu oružja u istočnom Bagdadu aktivirala rakete koje su pogodile susjednu provinciju, ubivši najmanje 4 stanovnika i povrijedivši desetine ljudi. Vrijeme za vikend u Bosni i Hercegovini sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom od 25 do 34 stepena. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan vikend žele vam producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.